Cambridge Assessment International Education. Cambridge IGCSE. June 2019 examination in Kazakh as a second language. Paper 2, Listening Comprehension. Turn over now.
Бірінші тапсырма. Бірінші алтыншы сұрақтар. Бірінші алтыншы сұрақтарға жауап беру үшін қысқа сұхбаттарды тыңдайсыз. Әр сұраққа қысқаша жауап беріңіз. Жауабыңызды берілген бос орынға жазыңыз. Әр сұхбатты екі рет тыңдайсыз. Бірінші сұрақ. Әсел қашан Астанаға барды?
Амансың ба, Раушан?
Жақсы, рахмет, Әсел. Өзіңнің көңіл күйің қалай?
Өте жақсы, биыл көп қыдырдым. Маусым айында Таразға, алғысқы демалыста Астанаға қыдырып бардым. Амансың ба, Раушан?
Жақсы, рахмет, Әсел. Өзіңнің көңіл күйің қалай?
Өте жақсы, биыл көп қыдырдым. Маусым айында Таразға, алғысқы демалыста Астанаға қыдырып бардым.
Екінші сұрақ. Бағдар шамнан кейін ол қонақ үйге қалай барады?
Кешіріңіз, қонақ үйіне қалай баруға болады?
Осы көшемен төмен түсіңіз. Бағдар шам тұрған екінші қиылыстан оңға бұрыласыз.
Рахмет. Кешіріңіз, қонақ үйіне қалай баруға болады?
Осы көшемен төмен түсіңіз. Бағдар шам тұрған екінші қиылыстан оңға бұрыласыз.
Рахмет.
Үшінші сұрақ. Оған қанша хат келді?
Сәлеметсіз бе? Қараңызшы, маған біреулер хабарласты ма?
Сізге екі адам қоңырау шалды, және үш хат бар.
Рахмет. Сәлеметсіз бе? Қараңызшы, маған біреулер хабарласты ма?
Сізге екі адам қоңырау шалды, және үш хат бар.
Рахмет.
Төртінші сұрақ. Әсем неге Сәулемен кездесе алмады?
Алло, Әсем, сен бісің?
Сәуле, сәлем, не болды?
Кеше киноға неге келмедің?
Ғылыми мақала жазуым керек еді, сондықтан кітапханадан кеш шықтым.
Алло, Әсем, сен бісің?
Сәуле, сәлем, не болды?
Кеше киноға неге келмедің?
Ғылыми мақала жазуым керек еді, сондықтан кітапханадан кеш шықтым. Бесінші сұрақ. Бала мектепте не үйренді?
Балам, бүгін математика сабағы болды ма?
Жоқ. Апа, бүгін мемлекеттік рәміздерді үйрендім.
Солай ма? Онда мемлекеттік рәміздерді атап бере аласың ба?
Иә, әрине, олар үшеу.
Балам, бүгін математика сабағы болды ма?
Жоқ. Апа, бүгін мемлекеттік рәміздерді үйрендім.
Солай ма? Онда мемлекеттік рәміздерді атап бере аласың ба?
Иә, әрине, олар үшеу. Алтыншы сұрақ. Бала сабақта қандай ән айтты?
Балам, сен әнұранды жатқа білесің бе?
Әрине, біз оны күнде айтамыз. Бірақ бүгін сабақта атамекен әнін бәріміз қосылып айттық.
Жарайсың, балам, үлкен азамат бол.
Рахмет, апа.
Балам, сен әнұранды жатқа білесің бе?
Әрине, біз оны күнде айтамыз. Бірақ бүгін сабақта атамекен әнін бәріміз қосылып айттық.
Жарайсың, балам, үлкен азамат бол.
Рахмет, апа. Біраздан кейін екінші тапсырманы тыңдайсыз. Қазір сол тапсырманың сұрақтарына назар аударыңыз. Екінші тапсырма, жетінші сұрақ. Қазір математика және математикалық модельдеу институтының бас ғылыми қызметкері Айгүл Айтқожамен сұхбатын тыңдайсыз. Берілген сөйлемдердегі бос орындарды қажетті сөздермен толтырыңыз. Қазір сөйлемдерді қарап шығыңыз. Сұхбатты екі рет тыңдайсыз. Бүгінгі студиямызда математика және математикалық модельдеу институтының бас ғылыми қызметкері Айгүл Айтқожа студиямызға қош келдіңіз. Ғылымға қандай қасиеттер керек?
Ғылымға екі ақ қасиет керек. Ол ынта мен жігер. Ғылымның кез келген саласы осы екі қасиетті жақсы көреді. Ынта қызығушылық, жігер табандылық. Бірінші қызығушылық танытып, екінші соны сақтау үшін табандылық танытуыңыз керек. Сонда ғылым да сізді сүйетін болады. Мен Моңғолияның қазағымын. Мектеп табалдырығын аттаған уақытым 90-шы жылдарға сай келді. Кеңес одағы құрамындағы мемлекеттердің барлығы экономикалық дағдарысқа ұшырап, күн көріс жағынан қиыншылықтар көріп жатты. Өзім малды отбасында дүниеге келгенмін. Ынтам болса да, мектепке бару мәселесі қиыншылық тудырды. Қай мектепте жақсы қоныстанамыз, сол мектепке барып білім алатын болдым. Қазір ойлап қарасам, тауда мал бағып жүргендіктен болар, оқуға деген құштарлығым, санам тұнық болған сияқты.
Жастар не істейін деген сұрақты жақсы көреді.
PhD атағын 2013 жылы 25 жасымда мерзімінен бұрын қорғадым. Докторлық жұмысымды академик Тынысбек Кәлменовтың жетекшілігімен дайындап шықтым. Қай заман болсын, алдымен өз елімізде дайындалуымыз керек. Шетелге оқуға барып, аңқиып отырмай, әлемдік деңгейге шығуымыз керек. Кеңес одағы кезінде әсіресе іргелі ғылымдар бойынша біздің қазақтың ғалымдары алдыңғы шепте болды. Демек, әлемдік деңгейде дәрежелері бар. Сол мектепті көріп, шындалған жетекшілер қазір ұстаз. Жастар не істейтін деген сұрақты жақсы көреді. Басқалар білсе, оны не керегі бар? Яғни, не істеу керек екенін өздері анықтайтындай жағдайға жету керек. Математикада әлемдік деңгейде ғылыммен айналысып жүрген жастар аз емес. Олардың көбісі шетелде жүр. Сол еңбекқор, талантты жастардан үйренеріміз көп. Жай ғана жетістіктеріне қарап жігер алуға болады. Шетелге оқуға барарда не қалап тұрғанымды, маған не жетпейтінін түсініп бардым. Сол себепті бәрін тез орындадым. Америкаға барғандағы басты мақсатым тіл үйрену болды. Тіл үйрене жүріп, математика бойынша ірі ғылым орталықтарда лекцияларды еркін түсініп, идеяларын ұғынып, пікір алмасатындай деңгейге қол жеткіздім. Ең бастысы кәсіби мәдениетке үйрендім. Англияда академиялық дәреже алдым. Математикадан тыс теориялық физиканы оқыдым. Ол жақта да ешкімнен қалысқан жоқпын. Үздікпен бітірдім. Бірақ сонда оқи жүре, өзімнің математик екенімді терең түсіндім. Лондонда ең белді университеттер ұйымдастыратын анализ семинары бар. Сондағы пікірі, бағыты ортақ профессорлармен бірге жұмыс істеуге шақырды. Сөйтіп, Лондон империялық колледжінде зерттеу жұмысқа қабылдандым.
Қазақстанда ғылыммен айналысуға жағдай жасалған ба?
Ғылымда мемлекет жоқ. Сол себепті қазақстандық, шетелдік деп бөлу кей тұста қажет емес. Себебі ғылым адамзат игілігі үшін қызмет етуі тиіс. Шетелдің де шетелі бар. Мысалы, Европалық ядролық зерттеулер мекемесі ғылыми орталығын Европаның бірнеше мемлекеттері құрды. Мұндай орталықтар бізде жоқ болғандықтан, біздің ең жақсы деп айта алмаймыз. Кей пікірлер бойынша математикамен айналысу үшін қағаз бен қалам жеткілікті. Бұл ойдың да жаны бар, себебі интернет мүмкіншіліктерді одан әрі арттыруда. Бірақ біздің елде жағдай жасалмады деп айтуға болмайды. Мен қазір математика және математикалық модельдеу институтында қызмет етемін. Математиканың бірнеше бөлімдерінің және теориялық физика тарауларының қиылысын зерттеудемін. Бірнеше ғылымның басын тоғыстырып, мәнін іздеудемін. Ішімде үлкен қуат, ынта бар. Математикамен қызық өмір сүріп жатырмын. Менің ойымша, ғылымға адам тоймауы керек. Ал менің тәбетім өте жоғары. Мақсатым, бағытым халықаралық деңгейдегі кәсіби маман болу.
Әңгімеңізге рахмет. Бұл сұхбатты тағы бір рет тыңдайсыз. Бүгінгі студиямызда математика және математикалық модельдеу институтының бас ғылыми қызметкері Айгүл Айтқожа студиямызға қош келдіңіз. Ғылымға қандай қасиеттер керек?
Ғылымға екі ақ қасиет керек. Ол ынта мен жігер. Ғылымның кез келген саласы осы екі қасиетті жақсы көреді. Ынта қызығушылық, жігер табандылық. Бірінші қызығушылық танытып, екінші соны сақтау үшін табандылық танытуыңыз керек. Сонда ғылым да сізді сүйетін болады. Мен Моңғолияның қазағымын. Мектеп табалдырығын аттаған уақытым 90-шы жылдарға сай келді. Кеңес одағы құрамындағы мемлекеттердің барлығы экономикалық дағдарысқа ұшырап, күн көріс жағынан қиыншылықтар көріп жатты. Өзім малды отбасында дүниеге келгенмін. Ынтам болса да, мектепке бару мәселесі қиыншылық тудырды. Қай мектепте жақсы қоныстанамыз, сол мектепке барып білім алатын болдым. Қазір ойлап қарасам, тауда мал бағып жүргендіктен болар, оқуға деген құштарлығым, санам тұнық болған сияқты.
Жастар не істейін деген сұрақты жақсы көреді.
PhD атағын 2013 жылы 25 жасымда мерзімінен бұрын қорғадым. Докторлық жұмысымды академик Тынысбек Кәлменовтың жетекшілігімен дайындап шықтым. Қай заман болсын, алдымен өз елімізде дайындалуымыз керек. Шетелге оқуға барып, аңқиып отырмай, әлемдік деңгейге шығуымыз керек. Кеңес одағы кезінде әсіресе іргелі ғылымдар бойынша біздің қазақтың ғалымдары алдыңғы шепте болды. Демек, әлемдік деңгейде дәрежелері бар. Сол мектепті көріп, шындалған жетекшілер қазір ұстаз. Жастар не істейтін деген сұрақты жақсы көреді. Басқалар білсе, оны не керегі бар? Яғни, не істеу керек екенін өздері анықтайтындай жағдайға жету керек. Математикада әлемдік деңгейде ғылыммен айналысып жүрген жастар аз емес. Олардың көбісі шетелде жүр. Сол еңбекқор, талантты жастардан үйренеріміз көп. Жай ғана жетістіктеріне қарап жігер алуға болады. Шетелге оқуға барарда не қалап тұрғанымды, маған не жетпейтінін түсініп бардым. Сол себепті бәрін тез орындадым. Америкаға барғандағы басты мақсатым тіл үйрену болды. Тіл үйрене жүріп, математика бойынша ірі ғылым орталықтарда лекцияларды еркін түсініп, идеяларын ұғынып, пікір алмасатындай деңгейге қол жеткіздім. Ең бастысы кәсіби мәдениетке үйрендім. Англияда академиялық дәреже алдым. Математикадан тыс теориялық физиканы оқыдым. Ол жақта да ешкімнен қалысқан жоқпын. Үздікпен бітірдім. Бірақ сонда оқи жүре, өзімнің математик екенімді терең түсіндім. Лондонда ең белді университеттер ұйымдастыратын анализ семинары бар. Сондағы пікірі, бағыты ортақ профессорлармен бірге жұмыс істеуге шақырды. Сөйтіп, Лондон империялық колледжінде зерттеу жұмысқа қабылдандым.
Қазақстанда ғылыммен айналысуға жағдай жасалған ба?
Ғылымда мемлекет жоқ. Сол себепті қазақстандық, шетелдік деп бөлу кей тұста қажет емес. Себебі ғылым адамзат игілігі үшін қызмет ету тиіс. Шетелдің де шетелі бар. Мысалы, Европалық ядролық зерттеулер мекемесі ғылыми орталығын Европаның бірнеше мемлекеттері құрды. Мұндай орталықтар бізде жоқ болғандықтан біздің ең жақсы деп айта алмаймыз. Кей пікірлер бойынша математикамен айналысу үшін қағаз бен қалам жеткілікті. Бұл ойдың да жаны бар, себебі интернет мүмкіншіліктерді одан әрі арттыруда. Бірақ біздің елде жағдай жасалмады деп айтуға болмайды. Мен қазір математика және математикалық модельдеу институтында қызмет етемін. Математиканың бірнеше бөлімдерінің және теориялық физика тарауларының қиылысын зерттеудемін. Бірнеше ғылымның басын тоғыстырып, мәнін іздеудемін. Ішімде үлкен қуат, ынта бар. Математикамен қызық өмір сүріп жатырмын. Менің ойымша, ғылымға адам тоймауы керек. Ал менің тәбетім өте жоғары. Мақсатым, бағытым халықаралық деңгейдегі кәсіби маман болу.
Әңгімеңізге рахмет. Біраздан кейін үшінші тапсырманы тыңдайсыз. Қазір сол тапсырманың сұрақтарына назар аударыңыз. Үшінші тапсырма. Сегізінші, он үшінші сұрақтар. Қасқыр туралы мәтінді тыңдап, берілген сөйлемдердің қайсысы дұрыс, қайсысы қате екенін төменде берілген шаршаларда белгілеңіз. Мәтінді екі рет тыңдайсыз.
Қасқыр жыртқыш аң. Басқа атаулары да белгілі. Бөрі, бері. Еркек қасқыр шамамен 50 килограмм болады, ал ұрғашысы 45 килограмм болады. Тұрғылықты жері жердің солтүстік жарты шеңберінде өмір сүреді. Қасқырдың өзге хайуандардан дара, олардың еш қайсына ұқсамайтын қасиеттері көп. Оның бойындағы осындай ерекшеліктерге негізделіп айтылатын аңыздарда жетерлік. Солардың бірі түркілердің түп негізін көкбөрімен байланыстыруы. Қасқырлардың ішіндегі көк аспан түстес келетіндері мен ақ қасқырлар аса киелі хайуан болып есептеледі. Олардың адамдарға көрінуі де сирек. Мұндай көк бөрілермен кезіккен адам да тегін адам емес киелі қасиеттерге ие кісі болып табылады. Қасқыр қайсар, аса сақ хайуан. Қайсарлығы оның кез келген айқаста жеңіске жеткенше не жеңіліп демі үзілгенше шайқасуынан көрінеді. Ал аса сақ, аса қулығы әр түрлі әрекеттеріне байланысты айтылған. Бірде бір сұр қасқыр ауыл үйдің арасына кіріп кетеді. Қиқулап, қуа жөнелген топ алдында ғана келе жатқан қасқырдан демде көз жазады да қалады. Ары іздейді, бері іздейді, жоқ. Кейін артынан анықтап білсе, арлан қасқыр ауыл арасында тұрған электр желісінің бағанасын құшақтап, тікесінен тік тұра қалған екен. Сұр бағана мен сұр қасқыр ешкімнің назарына да ілікпепті. Қасқырдың ақылдығына таңданысқан топ бастарын шайқаса тарқасыпты. Қазір қасқыр аса азулы жыртқыш ретінде суреттеледі. Әлі де солай. Бұғауға көнбейтін тұз тағысының аса жыртқыштығын дәріптеудің ең көрнекті үлгісі «Көксерек» фильмі. Мұнда қасқырдың адам үстемдігіне еш көнбейтіндігінің ең нанымды дәлелі «Көксеректің» баланы жарып кетуінен айқын көрініс табады. Бұл қасқырдың мейіріммен ұстауға да көнбейтіндігінің дәлелі. Қасқыр дала тағысы. Киелі саналатын көк бөрі тұқымына қатысты тағы бір дерек ол оның отбасына беріктігі. Қасқыр бір ғана отбасына ие, және ол бөлтірік тәрбиесін толықтай өз мойнына алған хайуан. Ауыздандыру, бөлтірігін көк жалға айналдыру, бәрі-бәрі осы ата қасқырдың құзырындағы міндет. Өзге хайуандарда жоқ осы қасиеттер киелі жаратылыс иесін әр кез даралап тұрады. Қасқыр еркіндікті жақсы көретін аң. Оны қолға үйрету қиынның қиыны. Қасқыр қақтығыстан қайтпайды, не женеді, не өледі, әйтеуір аяғына дейін жеткізеді. Ол тек қана балғын жаңа етпен қоректенеді, өлексені татып алмайды. Сонымен қатар ол өзінің маңдай терімен ұстаған олжасын ғана жейді.
Қазір мәтінді тағы бір рет тыңдайсыз.
Қасқыр жыртқыш аң. Басқа атаулары да белгілі. Бөрі, Бірі. Еркек қасқыр шамамен 50 килограмм болады, ал ұрғашысы 45 килограмм болады. Тұрғылықты жері жердің солтүстік жарты шеңберінде өмір сүреді. Қасқырдың өзге хайуандардан дара, олардың еш қайсына ұқсамайтын қасиеттері көп. Оның бойындағы осындай ерекшеліктерге негізделіп, айтылатын аңыздарда жетерлік. Солардың бірі түркілердің түп негізін көкбөрімен байланыстыруы. Қасқырлардың ішіндегі көк аспан түстес келетіндері мен ақ қасқырлар аса киелі хайуан болып есептеледі. Олардың адамдарға көрінуі де сирек. Мұндай көкбөрілермен кезіккен адам да тегін адам емес киелі қасиеттерге ие кісі болып табылады. Қасқыр қайсар, аса сақ хайуан. Қайсарлығы оның кез келген айқаста жеңіске жеткенше, не жеңіліп, демі үзілгенше шайқасуынан көрінеді. Ал аса сақ, аса қулығы әр түрлі әрекеттеріне байланысты айтылған. Бірде бір сұр қасқыр ауыл үйдің арасына кіріп кетеді. Қиқулап, қуа жөнелген топ алдында ғана келе жатқан қасқырдан демде көз жазады да қалады. Ары іздейді, бері іздейді, жоқ. Кейін артынан анықтап білсе, арлан қасқыр ауыл арасында тұрған электр желісінің бағанасын құшақтап, тікесінен тік тұра қалған екен. Сұр бағана мен сұр қасқыр ешкімнің назарына да ілікпепті. Қасқырдың ақылдығына танданысқан топ бастарын шайқаса тарқасыпты. Қазір қасқыр аса азулы жыртқыш ретінде суреттеледі. Әлі де солай. Бұғауға көнбейтін тұз тағысының аса жыртқыштығын дәріптеудің ең көрнекті үлгісі көксерек фильмі. Мұнда қасқырдың адам үстемдігіне еш көнбейтіндігінің ең нанымды дәлелі көксеректің баланы жарып кетуінен айқын көрініс табады. Бұл қасқырдың мейіріммен ұстауға да көнбейтіндігінің дәлелі. Қасқыр дала тағысы. Киелі саналатын көкбөрі тұқымына қатысты тағы бір дерек ол оның отбасына беріктігі. Қасқыр бір ғана отбасына ие, және ол бөлтірік тәрбиесін толықтай өз мойнына алған хайуан. Ауыздандыру, бөлтірігін көк жалға айналдыру, бәрі-бәрі осы ата қасқырдың құзырындағы міндет. Өзге хайуандарда жоқ осы қасиеттер киелі жаратылыс иесін әр кез даралап тұрады. Қасқыр еркіндікті жақсы көретін аң. Оны қолға үйрету қиынның қиыны. Қасқыр қақтығыстан қайтпайды, не женеді, не өледі, әйтеуір аяғына дейін жеткізеді. Ол тек қана балғын жаңа етпен қоректенеді, өлексені татып алмайды. Сонымен қатар ол өзінің маңдай терімен ұстаған олжасын ғана жейді.
Біраздан кейін төртінші тапсырманы тыңдайсыз. Қазір сол тапсырманың сұрақтарына назар аударыңыз. 4-нче тапсырма. 14-22 сұрақтар. Біраздан кейін қазақ тіліндегі көк сөзінің мағынасы туралы әңгімені тыңдайсыз. Қазір тапсырманың сұрақтарына назар аударыңыз. Әңгімені екі рет тыңдайсыз. Менің балалық шағым ауылда ата-әжемнің қасында өтті. Олардың ең жақсы көретін немересі ретінде мен шаруашылықта әр уақыт атама қолқанат болуға тырыстым. Атамның жинаған байлығы, 20 шақты сыйры, аздаған аттары және 50-ден астам қойлары болды. Соның ішінде менің жеке жорға атым да болды. Ал бос уақытымда мен айран мен қымызға тойып алып, боталар мен бұзауларды бақтым. Немесе Қаратал өзенінде шомылдым. Өмір ертегідей болды. Бір күні менің бауырым, менің әкемнің інісінің баласы демалысқа ауылға қыдырып келді. Ертеңде атам бізді айранға тойдырып, далаға әжеміз сиыр сауып алу үшін бұзауларды анасынан айырып ұстап тұруға жіберді. Мен әдеттегідей бір бұзауды қораға байлап болғанда, менің қасыма көзі бадырайып бауырым жүгіріп келді. «Бек, бек, біздің атамыз алжыған сияқты», деп түсіндірді шала қазақшасы мен. Мен ол кезде орысша білмейтінмін, сондықтан оған менімен сөйлесу қиын болды. Менің не болды деген сұрағыма ол, «Дед айтты, көк теленка привести деп», деді. Көк сөзінің мағынасын түсіндім, бірақ отарда көп бұзаудың жоқ екенін де білдім. «Мүмкін көк сырға тағылған бұзау шығар», деп сұрадым. Ойыма қандай бұзау екенін түсіруге тырысып. «Білмейм, бірақ атамыз алжыды», деп жылай жаздады бауырым. Екеуміз есік алдында екі шелек жаңа сауылған сүтті мысықтан күзетіп отырған атамызға бардық. Атамыз рахаттанып күннің шуағына риза болып отырды. Ата алжыған адамға ұқсамады. Ол екі немересі, көмекшісі бар бақытты жанға ұқсады. Өз ойынан оянып, бізге не болды дегенде қарады. «Ата, сіз қандай көк бұзауды алып келдедіңіз?» деді жыламсырап бауырым. Атамыздың жасыл көк көздері күлімдеп өзі күліп жіберді. «Әй, тыңдасаңшы!» деді ол күлкісін қоя алмай. «Мен саған айттым, белого пригони деп. Көк! Көк бұзауды алып кел, ақ бұзауды». Мен енді түсіндім атамның көк бұзауды алып кел дегенін. Ал менің орыстанып кеткен бауырым оны тікелей «сини теленок» деп аударып алған. «Айдап келіңдер ана қасқа сиырдың көк бұзауын». Бауырым екеуміз сиырлар мен бұзаулар жаққа бет бұрғанда, атамыз артымыздан айғайлап сұрады. «Әй, Ивандар, менің көзімнің түсі қандай?» Бауырым сенімсіздікпен «көк» деп жауап берді. «Дұрыс», деді атамыз. Ол арқашан қазаққа тән емес ашық жасыл көк көздерімен мақтан тұтатын. «Ал ана жатқан шөптің түсі қандай?» Мен атамның ойын түсіндім, бірақ бауырым менен бұрын «жасыл» деп айғайлап берді. Атам қынжылып, «Әй, көк шөп, көк ол, иттің баласы Иван, қазақша үйренбейсің бе?» деді. Әжеміз осы уақытта сиыр сауып отырды, ал аты шулы көк бұзау оның маңдайын жалап тұрған анасының қасында тұрды. Бауырым ұзақ және мұқият бұзаудың қардай аппақ терісіне қарап тұрды. Бауырымның мұйы ақ бұзауды неге көк бұзау дейді деген сұраққа іздеп тұрды. Апа, бұзаудың түсі қандай? Әжесі күлімдеп көк бұзау. Қалай ол көк, егер ол ақ? Ал шөп неге көк? Шөп жасыл ғой.
Әжесі екі баласының түсінбей тұрғанын көріп, қазір айтып беремін деді. Мен бауырыммен жаңа шабылған көк шөпке отыра қалдық. Әжеміз ауыл мектебінің негізін қалаған мұғалімнің қызы болған. Ал өзі жас кезінде кітапханашы болып жұмыс істеген және көп деген қызықты әңгімелерді білетін. Оларды тыңдаудың өзі бір ғанибет еді. Аспан көк, шөп көк, бұзау көк. Екеуінің аталарының көздері де тұздай көк, деп бастады әңгімесін әжеміз, сиырын сауып отырып. Тәңірден, аспаннан келген жасыл, ақ және көк заттың бәрі де көк деп аталады. Ол Құдайдан, көктен түскен, адамның қолымен ластанбаған деген мағынаны білдіреді. Көк түс қазақтың ежелден келген дінінен, тілінен қалған мұра. Әжеміз ойланып тұрып, жан-жағына қарап, ал ана жерде жатқан зеленый доптарың жасыл, өйткені ол тәңірмен емес, адамның қолымен боялған. Түсіндіңдер ме? Қазақ тілін орыс тіліне аударғанда осыны білмеген немесе мән бермеген. Сол үшін кейбіреулер шатасады. Мен сонда шелектегі сүтке қарап, әже, ал неге онда сүт ақ, көк емес, деп сұрадым. Әжем күлімдеп, сүт ақ, көк емес, өйткені ол аналықтың қасиетін білдіреді. Адамның қасиеті ақ, Құдайдың қасиеті көк. Сондықтан әулиелерді ақ әулие деп атаймыз. Ал хандарды ақ киізге көтерген әділ басшы болсын деп. Адам өлгенде үйінің есігіне ақ байрақ байлап, әйел адамдар ақ орамал басына таққан. Ал тәңірімізді көк дейміз, аспан ол тәңір. Таза ақ түс табиғатта өте сирек кездеседі. Сондықтан оны қазақ өте қадағалап, көк емес, ақ деп атайды. Мысалы, ақ қу, ақ сүт, ақ бозат, ақ нар, ақ қар. Ал адам жайлы ақ көңіл, ақ мінезді деп айтады. Менің атам мен әжемнің қайтқанына біраз жыл болды. Бірақ мен осы жағдайды көк төбе, көк шетау, көк байрақ, көк түрке қағанаты, көк орда, көк жайлау деген сөздерді естігенде есіме түседі.
Қазір әңгімені тағы бір рет тыңдайсыз. Менің балалық шағым ауылда ата-әжемнің қасында өтті. Олардың ең жақсы көретін немересі ретінде мен шаруашылықта әр уақыт атама қолқанат болуға тырыстым. Атамның жинаған байлығы, 20 шақты сыйры, аздаған аттары және 50-ден астам қойлары болды. Соның ішінде менің жеке жорға атым да болды. Ал бос уақытымда мен айран мен қымызға тойып алып, боталар мен бұзауларды бақтым. Немесе Қаратал өзенінде шомылдым. Өмір ертегідей болды. Бір күні менің бауырым, менің әкемнің інісінің баласы демалысқа ауылға қыдырып келді. Ертеңде атам бізді айранға тойдырып, далаға әжеміз сиыр сауып алу үшін бұзауларды анасынан айырып ұстап тұруға жіберді. Мен әдеттегідей бір бұзауды қораға байлап болғанда, менің қасыма көзі бадырайып бауырым жүгіріп келді. «Бек, бек, біздің атамыз алжыған сияқты», деп түсіндірді шала қазақшасы мен. Мен ол кезде орша білмейтінмін, сондықтан оған менімен сөйлесу қиын болды. Менің не болды деген сұрағыма ол, «Дед айтты, көк теленка привести» деп, деді. Көк сөзінің мағынасын түсіндім, бірақ отарда көп бұзаудың жоқ екенін де білдім. «Мүмкін көк сырға тағылған бұзау шығар», деп сұрадым. Ойыма қандай бұзау екенін түсіруге тырысып. «Білмейм, бірақ атамыз алжыды», деп жылай жаздады бауырым. Екеуміз есік алдында екі шелек жаңа сауылған сүтті мысықтан күзетіп отырған атамызға бардық. Атамыз рахаттанып, күннің шуағына риза болып отырды. Ата алжыған адамға ұқсамады. Ол екі немересі, көмекшісі бар бақытты жанға ұқсады. Өз ойынан оянып, бізге не болды дегендей қарады. «Ата, сіз қандай көк бұзауды алып келдедіңіз?» деді жыламсырап бауырым. Атамыздың жасыл көк көздері күлімдеп өзі күліп жіберді. «Әй, тыңдасаңшы!» деді ол күлкісін қоя алмай. «Мен саған айттым, белого пригони» деп. «Көк! Көк бұзауды алып кел! Ақ бұзауды!» Мен енді түсіндім атамның көк бұзауды алып кел дегенін. Ал менің орыстанып кеткен бауырым оны тікелей «сини теленок» деп аударып алған. «Айдап келіңдер ана қасқа сиырдың көк бұзауын!» Бауырым екеуміз сиырлар мен бұзаулар жаққа бет бұрғанда атамыз артымыздан айғайлап сұрады. «Әй, Ивандар, менің көзімнің түсі қандай?» Бауырым сенімсіздікпен «көк» деп жауап берді. «Дұрыс», деді атамыз. Ол арқашан қазаққа тән емес ашық жасыл көк көздерімен мақтан тұтатын. «Ал ана жатқан шөптің түсі қандай?» Мен атамның ойын түсіндім. Бірақ бауырым менен бұрын «жасыл» деп айғайлап берді. Атам қынжылып «әй, көк шөп, көк ол, иттің баласы Иван, қазақша үйренбейсің бе?» деді. Әжеміз осы уақытта сиыр сауып отырды. Ал аты шулы көк бұзау оның маңдайын жалап тұрған анасының қасында тұрды. Бауырым ұзақ және мұқият бұзаудың қардай аппақ терісіне қарап тұрды. Бауырымның миы ақ бұзауды неге көк бұзау дейді деген сұраққа іздеп тұрды. «Апа, Бұзаудың түсі қандай? Әжесі күлімдеп, көк бұзау. Қалай ол көк, егер ол ақ? Ал шөп неге көк? Шөп жасыл ғой.
Әжесі екі баласының түсінбей тұрғанын көріп, қазір айтып беремін деді. Мен бауырыммен жаңа шабылған көк шөпке отыра қалдық. Әжеміз ауыл мектебінің негізін қалаған мұғалімнің қызы болған. Ал өзі жас кезінде кітапханашы болып жұмыс істеген және көп деген қызықты әңгімелерді білетін. Оларды тыңдаудың өзі бір ғанибет еді. Аспан көк, шөп көк, бұзау көк, екеуінің аталарының көздері де тұздай көк, деп бастады әңгімесін әжеміз, сиырын сауып отырып. Тәңірден, аспаннан келген жасыл, ақ және көк заттың бәрі де көк деп аталады. Ол Құдайдан, көктен түскен, адамның қолымен ластанбаған деген мағынаны білдіреді. Көк түс қазақтың ежелден келген дінінен, тілінен қалған мұра. Әжеміз ойланып тұрып, жан-жағына қарап, ал ана жерде жатқан зеленый доптарың жасыл, өйткені ол тәңірмен емес, адамның қолымен боялған. Түсіндіңдер ме? Қазақ тілін орыс тіліне аударғанда осыны білмеген немесе мән бермеген. Сол үшін кейбіреулер шатасады. Мен сонда шелектегі сүтке қарап, «Әже, ал неге онда сүт ақ, көк емес?» деп сұрадым. Әжем күлімдеп, «Сүт ақ, көк емес, өйткені ол аналықтың қасиетін білдіреді. Адамның қасиеті ақ, Құдайдың қасиеті көк. Сондықтан әулиелерді ақ әулие деп атаймыз». Ал хандарды ақ киізге көтерген әділ басшы болсын деп. Адам өлгенде үйінің есігіне ақ байрақ байлап, әйел адамдар ақ орамал басына таққан. Ал тәңірімізді көк дейміз, аспан ол тәңір. Таза ақ түс табиғатта өте сирек кездеседі. Сондықтан оны қазақ өте қадағалап, көк емес, ақ деп атайды. Мысалы, ақ қу, ақ сүт, ақ бозат, ақ нар, ақ қар. Ал адам жайлы ақ көңіл, ақ мінезді деп айтады. Менің атам мен әжемнің қайтқанына біраз жыл болды. Бірақ мен осы жағдайды көк төбе, көк шетау, көк байрақ, көк түрке қағанаты, көк орда, көк жайлау деген сөздерді естігенде есіме түседі. Бұл тесттің соңы. Жазуды тоқтатыңыз.
That is the end of the examination.